täna kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond, meie veerandtund. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul hea meel tervitada innovatsioonibüroo Design Minds, design mõtlemise treenerit Jane Oblikat. Tere!
Tere!
Ja väike vihja sai juba antud, millest tänases saates juttu tuleb. No räägime raadiokuulajale kõigepealt, mis asi on design mõtlemine?
No kõige lühem definitsioon oleks, et design mõtlemine on loov probleemi lahendamise viis või metoodika. Ja see lähtub siis, ütleme, tööriistadest, mida kasutavad üldjuhul disainerid, kui nad midagi disainivad, kas siis füüsilist või siis näiteks ka teenust disainivad.
Aga pikem definitsioon, natukene lahti rääkida, et kes loovalt mõtlevad ja mis teemadel?
Ja disain üldse on siis loov probleemi lahendamise viis, mis tähendab seda, et suur rõhk on sõnal probleemi, et disainerid alati uurivad väga täpselt, kellel on probleem ja mis see probleem täpselt on. Ehk et kui sa oled saanud endale läht ülesande, mis on suunatud siis õigele probleemile ja lahendab väga täpselt ära defineeritud inimest, kelle jaoks see probleem on probleem nimelda. Et alles siis me saame rääkida lahendustest, mis loovad väärtust ja mis on ka majanduslikult mõtekad ja võib-olla jätta ka hiigel suurt jalajälge meie maamunale.
Mm-hmm. No toome veel ühe sellise tänapäevase ja võib-olla ka natuke segase mõiste siia, et millised seosed on disain mõtlemisel ja koosloomel?
Disain mõtlemine on väga suures osas koos tegemine. Ehk disain mõtlemise suur eelis ongi see, et me ei pane kedagi üksi väljatöötava lahendusi, vaid tänapäeva lahendused on kõik nii keerulised. Nad hõlmavad endas nii digiteemasid kui ütleme, disainiteemasid kui kasvõi graafilise disainiteemasid. Ehk et see meeskond, kes töötab lahendusi välja, on mitmekülgne ja seal on palju erineva taustaga inimesi ja me nimetamegi seda siis nii-öelda koosloomeks ja just ka need samad kodanikuühiskonna enda eestvedajad on ju väga suur osa nendest lahenduste välja töötajatest. Mul on isegi hea meel lugeda, et kodaniku ühiskonna programmis aastani 2030 on siis välja toodud ühe eesmärgina mõjusad ja võimekad vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted ja selle punkti all on välja toodud eraldi ka see mõte, et disain mõtlemine võiks selle eesmärgi teostamisel siis kaasa aidata, et läbi disain mõtlemise me saame võimekust kasvatada ka meie kolmandas sektoris.
Ja jut siis 2019. aasta lõpuks valmimast kodanikuühiskonna programmist, mis on jätkuks hetkel kehtivale kodanikuühiskonna arengukavale kuni aastani 2020. No kes on need inimesed, kes igapäevaselt leiavad oma tee teie innovatsioonibüroos, et lihtsalt natukene lahti seletada, et millised on need osapooled, et ärisektor, avalik sektor, sa nimetasid siin juba vabaühendusi, aga kui natukene veel ka elualasid täpsustada näiteks.
Ütleme nii, et disain mõtlemisega täna aktiivselt tegelevad kõik need ettevõtted, kus on palgal UX või UI disainerid, ehk siis kasutaja kogemuse või user interfaces disainerid. Teenuse disainerid, ehk et need ettevõtted, kes süsteemselt tegelevad sellega, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Ükskõik, kas nad siis teevad toodet või teevad nad teenust, aga tänapäeval põhimõtteliselt ei olegi enam puhas toodet olemas, et igal tootel on olemas ka teenuse komponent ja meie kõigi suurim eesmärk on siis pakkuda maksimaalselt head kasutajakogemust. Ja kui sul see eesmärk on, siis põhimõtteliselt disain mõtlemine on üks sinu metoodika ja tööriiste kast, mida siis sa saad kasutada selleks, et seda kasutajakogemust parandada.
Milline see sinu enda professionaalne argipäev välja näeb, et nimetasid ennast disainmõtlemise treeneriks, et kuidas see treeningprotsess siis päris elus toimib?
Ja minu mõte on selles, et ükski ettevõte ei jõua seda disainmõtlemise teadmist lõputult sisse osta. Ehk et ettevõte või avalik organisatsioon, et see teadmine ja oskused ja kogemus peab jõudma majja sisse. Ja see treeneri ülesanne ongi siis neid kogemusi sinna majja viia. ja selleks, et seda teha, siis me viime läbi erineva pikkusega, noh, nimetame neid siis arenguprogrammideks, mis võivad siis olla seal paarist päevast, kuni tegelikult pikemad on siin pool aastat, isegi natuke kauem. Ja selle mõte on siis võtta aluseks üks mingi konkreetne probleem, mis on organisatsioonil või siis ettevõttel ja hakata seda otsast lahendama, aga kasutada selleks siis disainmõtlemise metoodikat, protsessi, tööriistu. Ja niimoodi me hakkame samm-sammult liikuma, ehk et alustame sealt samast, et mis on probleeme, kellel on probleeme, kes on seotud osapooled ja kuidas me võiksime siis selle lahenduseni jõuda. Ja siis selle protsessi käigus toimub ka nii-öelda koolitamine. Ehk et mõnes mõttes ongi kaks ühes, et sa saad just kui ka juba lahenduse, aga tegelikult eesmärk on inimestele anda teadmisi ja oskusi.
Kas see metoodika on midagi universaalset või kuidagi täiendatakse, töötatakse seda välja igas sellises innovatsioonipüros eraldi? On teil mingisugused eeskujusid või ka näiteks maailma mastaabis selliseid gurusid või mõtlejaid?
Ma ütleks, et see metoodika on õnneks ikka väga universaalne, et seda saad kasutada tõepoolest nii avalikussektoris, erasektoris, väikses ettevõttes, suures ettevõttes, pisikeses MTÜs. Igal pool, kus sul on vaja kaasata, ütleme nii, palju inimesi selleks, et jõuda mingisugustele lahendustele. Neid võib olla palju inimesi majas eest, aga ühe tihemini on need palju inimesi mitmetest erinevatest organisatsioonidest, mida me peame koos tööle panema, et jõuda mingile ägedale uuele lahendusele.
Järsku sa võiksid rääkida mõnedest sellistest konkreetsetest kogemustest, mis juba seljadaga, et nimetada ka mõned nimed, mõned kliendid, kui saladus pole.
Ütleme nii, et minu pool on pöördnud tõesti ka väga erineva taustaga ettevõtted. Et Teliaga olen teinud siin pool aastat tööd, et viia seda, ütleme, sellest teenuse disaini kompetentsi rohkem nende meeskonda sisse ja nad on selles väga tublid. Siis avalikusektori ettevõtteid on siin paar korda, aga ma tõepoolest väga julgeksin neid nimesid nimetada, sest tegelemist on inimeste kompetentside arendamisega ja väga tihti need organisatsioonid tahagi, et neid nagu nii-öelda esile tõstetakse. Et see on töö inimestega organisatsiooni sees.
Läheme selle tõdemusega siit väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios avatud Eesti Fond, mina Mari Roonema ja tänane saatekülaline on innovatsioonibüroo Design Minds, disaini treener või disain mõtlemise treener Jana Oblikas. Rääkisime esimeses saate poolest sellest, mis asi üldse on disain mõtlemine ja kuidas seda praktilises elus rakendada, aga läheme nüüd natukene rohkem süvitsi ja seda aitab kindlasti teha 26. septembril ehk juba homme Tallinnas toimuv disainmõtlemise konverents, mis teie enda eestvõtmisel toimub juba teist aastat järjest. No kus tekis selline mõte, et just sellise fookusega konverentsi on vaja?
Ma lihtsalt töötades ettevõtete või organisatsioonidega näen, et meil napib oskusi ja teadmisi, et kuidas meeskondi viia võimalikult efektiivselt, võimalikult heale tulemusele. Ja design mõtlemine tõepoolest on üks metoodika, kuidas seda teha. Ja design mõtlemise eelis on see, et ta paneb meid läbi nende tööriistade. Tööriist muideks ise ei ole mitte midagi muud kui õieti püstitatud küsimus ja kindlas järjekorras püstitatud küsimus. Et läbi nende küsimuste me paneme oma inimesed tööle sihipäraselt. Ehk et ma võtaks selle kokku, disain mõtlemine võrdub vähem möla pikem samm. Et ja see tõttu olles ise nagu väga veendunud selles, siis ma arvasin, et oleks hea seda teadmist jagada ka rohkematele inimestele. See tõttu ma kutsusin jälle disain mõtlemise konverentsi.
Keda seal konverentsi kuuleb ja kui palju õigupoolest seal üldse teisi saab kuulata ja palju ise kaasa lüüa?
Konverents on üles ehitatud lähtudes siis disainmõtlemise enda protsessist, ehk alustame me inimesest ja empaatia loomisest. Empaatia on väga oluline aspekt üldse disainmõtlemise ja disainerite tööriste kastis, ehk et mõista inimeste käitumist. Miks inimesed käituvad mingis olukorras nii või teisiti? Ehk et esimese blokki me pühendamegi empaate loomisele. Siin me räägime sellist asjad nagu nudging või nügimine või siis käitumislik vaade eesti keeles. Ja Leonore Riitsalu räägib meile sellest. Kaido Kubri isiksuse tüüpide häkker, nagu ta ennast nimetab, ehk et ka inimesed on oma tüübilt erinevad ja me peaksime neid tüüpe mõistma, jällegi, et see aitaks meil luua silda ja inimeste vahel. Ja võib-olla kõige huvitavam või vähem Eestis veel räägitud teooria on jobs to be done teooria, ehk et iga teenus või toode lahendab inimeste jaoks mingisuguseid küsimusi või ülesandeid ja neid nimetatakse siis need nii-öelda jobs või tööd. Ja Stephanie Drott tuleb Inglismaalt meile sellest rääkima, et on seda teooriat rakendanud siis päris elus viimased 10+ aastat. Ja teises blokis me keskendume sellele, et kuidas disainmõtlemine on aidanud nii avaliku sektori kui erasektori ettevõtteid innovatsioonile. Et kuidas rakendada seda protsessi jõutakse täiesti uute toodete või teenusteni ja siin on meil näiteid. Nii Saksamaalt kui Helsingist. Aksel Kvark räägib siis Saksamaa näiteid ja Päivi Hietonen, kelle üle mul on eriti hea meel, on Helsingi linna disainer. Ta on Helsingi muideks esimene linn maailmas, kus on oma disainer. Ja Päivi räägib siis sellest, kuidas on võimalik disaini rakendada just linna planeerimise kontekstis näiteks.
Jaa, minu mõelest üsna hiljutine uudis ütles, et Helsingi on esimene linn, kus nähaksegi linna tervikuna kui teenust, mida pakkuda, et kas tuleb ka sellest juttu?
Kindlasti. Ja pärast lõunal on tegelikult võimalus igal ühel natukene proovida disainmõtlemist, ehk et me nimetame selle nii-öelda tööriista kastiks ja kus siis on kolm erinevat tööriista, on prototüüpimine, disainisüsteemid ja empaatia kasvatamine läbi intervjuude, et seal saab iga üks siis omale vajaliku oskust natuke lihvida. Pärast lõunal räägivad disainerid ka oma läbikukkumisi lugusid, ehk disain tegelikult ongi põhimõtteliselt üks pikk läbikukkumiste jada, mida kiiremini sa katsetad ja testid ja nii öelda aru saad, et asi ei toimu seda parem. Ehk et sa peadki kogu aeg testima ja just nimelt nende inimeste peal testima, kelle jaoks lahendusi lood. Mitte siis nii-öelda olema pikalt inkubatsioonis ja ise mõtlema välja oma lahenduste tulema siis turule ja siis avastad, et see tegelikult ei töötagi. Ja kõige viimane blokk on suunatud juhtidele, tippjuhtidele. Kõik see, et disain mõtlemine saab juured alla ainult sellisel juhul, kui organisatsiooni veab ees tippjuht, kes peab seda võimalikuks ja kes näeb sellel mõtet. Ehk et siin me räägime juhtimiskultuurist. Ja see on siis selline juhtimiskultuur, mis hindab loovust, laseb loovusel olla, tekitab teda loovuse jaoks ruumi, võimaldabki näiteks seda sama läbikukkumist, ei pane pahaks, kui inimesed eksivad, vastupidi eksimisi nii-öelda peetakse õnnestumise aluseks ja kus on hästi palju ruumi ka just selle empaatia loomisel. Ehk et suhelda nende inimestega tippjuhi tasemel, kelle jaoks lahendust lood. Et parimad tippjuhid tegelikult tänapäeva, kui sa loed erinevaid nii-öelda case studiesid või juhtumeid, siis näed, kus tippjuht ise on võtnud selle rolli, et ta suhtleb nende klientidega või inimestega, kelle jaoks tema organisatsioon lahendusi loob.
Jaa, tahtsingi just küsida või juhtida tähelepanu, et ilmselt näiteks keskastme juhtidel või niisama nii-öelda töömesilastel on päris keeruline tegeleda selle disainmõtlemisega, kui selgelt ei ole juhi poolt seda valmisolekut. Kui progressiivsed või edumeelsed Eesti juhid on, kui kaasaegsed?
Ütleme, et noh, nagu igal pool on nii ja naasuguseid juhte. Et ma julgeks öelda, et avaliku sektori tippjuhid on meil väga edumeelsed. Et pigem innovatsioonile ja just nimelt sellise avatud juhtimiskultuurile suunatud. Keerulisem on natukene niisuguste vanade ja traditsiooniliste Eesti ettevõtetega, kus see tippjuht kipub olema sealt vanemast põlvkonnast nemad võib-olla ei oska hinnata. Mm-hmm. Lihtsalt, kuna nende kogemus see ei ole teistsugust juhtimist kui autoritaarne juhtimine näiteks, mm-hmm. siis nad ei oska hinnata sellise avatud ja...
Või koosloomelise.
Koosloomele ja põhineva juhtimistiili nagu väärtust. Aga need noored, uued juhid, eriti need, kes on nende ägedate uute startupide eesotsas, siis nemad on jällegi näiteks hoopis teistsuguse maailmavaatega ja lähenemisega. Mm-hmm.
Loodan, et viimane veerandtund oli päris valgustuslik selle disainmõtlemise osas, no päris kiirelt ja lõpetuseks, et milline on kõige parem tagasised ja mille sa senini oma klientidelt oled saanud?
Mul on lihtsalt hea meel öelda, et siiamaani on kõik need praktikumid või arenguprogrammid, mis me oleme teinud, toiminud selles mõttes, et me oleme suutnud anda nii oskusi kui teadmisi kui ka genereerinud väga palju uusi ideid ja enamus tagasid on väga positiivne ja just selles valguses, et on olemas nagu kindel protsess või tööriistad, mida mööda liikuda, et see on väga praktiline. Et sa tead, mis on sinu järgmine samm ja mida sa pead täpselt tegema ja millistele küsimustele vastuseid otsima, et see on, annab kindlust tunde meile siin segases maailmas.
Aitäh Jana Oblikale ja kindlasti on ka vabakonnal ja kolmanda sektori organisatsioonidel oma jagu mõtlemisainet ja ehk ka kokkupuuteid järjest rohkem disainmõtlemisega. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.